сөйлештік.
Құрылтай 16-19 декабрьда өзәчақ, Стамбулда, Хилтон Гарден Кин отелінде. Бүтін шараларда шында оқшылық отелді қаралған. Бірінші келген күні де отелге орнашу бола, делегатларының тіркеуі бола. Хәм кеш белән якын көнчыгыш һәм Балкан төрки милләтләренең талаштыру кичәсе булачак. Икенче көнне Құрылтай ачылышы, оешманың рәисенең чыгыш сүзләре булачак, протокол буенча чыгышлар һәм премия төрки дөньясында алдынгы эшләр өчен премияләр биреләчәк. Оешманың 20 еллыгына багышланган котлаулар булачак һәм әлбәттә каралачак алдагы эшләр буенча планнар. Шул ук көнне кич белән Кавказ һәм Төркистан таныштыру кичәсе булачак. 18 көнне каралачак алдагы Құрылтайның оештырылачак урыны, вакыты, ябылу кичәсе буларак Алтай, Урал, Идел кичәсе таныштыру һәм ябылу кичәсе булып узачак шул көнне. Бу чарага якынча 100-150 кеше җыелырга тиеш. Оешмага кергән 18 илдән төрки халыклар 38 белән 40 иҗтимагый оешма кертелгән бу оешмада барлыгы 100 делегат һәм 50 белән 100 арасы кунак килергә тиеш.
Татарстаннан кемнәр бара?
Татарстаннан каралган 5 кешелек төркем. Бу хәзерге вакытта Төркиядә яшәүче танылган җырчы Альберт Исмаил, безнең газетаның журналисты Эльвира Фатыхова, Азатлык татар яшьләренең берлеге рәисе Наил Нафиуллин, һәм активистлары Елмир Салих белән мин булабыз әтен. Ну, бу чакыру буенча, оешма үзе чакыра, тәкъдим ителә, әлбәттә исемнәр, оешма шулардан сайлап, үзе чакыру җибәрә кешеләргә.
Чөнки элекке елларда Тәлгат Әхмәдишин җире иде, һәм аның оешмасына кергән яшьләр җирләре иде.
Ну, бу Дөнья Төрки яшьләре берлеге, беренче чиратта ул 92 елда Тәлгат Әхмәдишин җире белән Казанда оешып киткән оешма. Һәм әлбәттә Тәлгат абый анда бер нисә ел рәис булды. Ул оешманың эшчәнлеген эшләп җибәргән һәм эшләү ягын урынын оештырып җибәргән кеше, билгеләгән кеше. Элек әлбәттә Татарстаннан кем барачагын ул үзе билгеләгән, ләкин хәзер вакытлар үзгәрде бераз. Хәзер оешма тәкъдим ителгән кешеләр арасыннан сайлап ала үзе.
Сезнең эшчәнлекне карап күзәтеп баралармы, яисә сез ниндидер эшләр, хисаплар тәкъдим итәсезме?
Әйе, без аларга үзебезнең эшчәнлекне тәкъдим итәбез. Кем нәрсә эшләгән, ничек эшләгән, мәсәлән, соңгы бер елда, ике елда алар бераз күзәтеп тоталар. Һәм үз моны бераз отчетламанрак җибәрәсең инде аларга, шул эшчәнлекләр алып барылды дип, һәм шуннан инде карыйлар.
Татарстан вәкиллеге чарада ниндирәк проблемаларны күтәрергә җыена?
Әлбәттә, барыбыз да аңлыйбыздыр инде соңгы вакытта Татарстанда гына түгел, Россия Федерациясының барлык милли төбәкләрдә проблема, милләтне саклау проблемасы авырайып бара. Телне саклау, үз билгеләнү, милли үз билгеләнү, милли телдә сөйләшү, милли телендә белем алу, мәктәпкәчә белем алу, урта белем алу, югары белем алу мөмкинлекләре әзәеп бара, телевидениялар булмау. Шушы проблемаларны күтәрергә дип уйлыйбыз.
Ул проблема күтәреләчәк, әмма ниндидер катгый карарларга килүне мөмкинме әлеге чарада?
Ну, безнең яктан шулай дип уйлыйбыз без. Утырышларда резолюция кабул итү оешма исеменнән һәм бу резолюцияны Россия дәүләтенең хакимиятенә җибәрү һәм бөтен дөнья оешмаларына да җибәрү. Резолюцияның төп буларак без 1 декабрьда узган пикетларныкы резолюциясын алдык. Шул резолюция нигезендә оешмада да Құрылтайда да шундый ук резолюция кабул итмәкче булабыз.
Чаллыдан Булат Гатин белән әңгәмәне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.